Азатлык радиосы сөйли. Бүген 18 март жумга көн микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Кырым татар милли мәҗлесе рәисе Рифат Чубаров 2 ел элек Бөтендөнья татар конгрессы белән кабул ителгән килешүнең тормышка ашырылмау сәбәпләре турында фикерен җиткерде. Мәгариф татар теле журналының беренче саны басылды. Аның баш мөхәррире белән әңгәмә иштербез. Халык хәтерендә миллионерлар түгел, тукай калгандай язучы Фәүзия Бәйрәмова. Яз гүзәле бәйгесендә җиңүче кызлар Финляндиядә инглиз телен өйрәнәчәк. Болар барысы да сатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Наил Алан таныштыра.
Европа берлеге Кырымның Русия тарафыннан басып алынуының 2 еллыгына, Мәскәүне халыкара хокукларны бузуда тәнкыйтьләвен һәм Украина суверенитетын бөтенлеген тулысынча яклавын әйтте. Бу хакта 18 мартка каршы төндә Европа берлегенә кергән 28 илнең чит ил министрлары һәм Европа берлегенең тышкы сәясәт югары вәкиле Федерики Магерини белдерүендә әйтле. Европа берлеге киләчәктә дә үз позициясендә калачак, шул исәптән санкцияләр мәсьәләсендә дә. Һәм БМОга кергән дәүләтләрнең әгъзаларын шундый ук чаралар күрергә чакыра, диелә мөрәҗәгатьтә. Азат Европа Азатлык радиосы журналист Хадиджа Исмаилованың төрмәдә калуына борчылу белдерә. Атна кичкенне Азербайҗан хакимияте берничә сәяси тоткынны азат итте, әмма алар арасында Исмаилова юк. Без азат ителгән журналистлар, хокук яклаучылар һәм активистлар өчен бик шат, әмма алар арасында Хадиджа да булырга тиеш иде, диде Азат Европа Азатлык радиосы баш мөхәррире Нинат Пич. Коррупцияны фаш иткән Азербайҗан журналисты Хадиджа Исмаилова салым түләмичә дәүләт бюджетына зыян китерүдә гаепләнеп, узган ел сентябрьдә 7 ел ярымга төрмәгә хөкем ителде. Халыкара бүләкләр иясе 39 яшьлек Хадиджа Исмаилова Азербайҗан хакимиятләрен иң нык тәнкыйтьләүчеләрнең берсе Amnesty International журналистны виҗдан тоткыны дип атады. Журналистларны яклау комитеты бу хөкем процессын аның журналистлык шешен үч алу дип бәяләде. Хабаровский төбәге ФСБ идарәсе, прокуратура һәм юстиция министрлыгы Содружество мөселманнарының төбәк хәрәкәте бинасында тикшерү уздырган. Мөселман мәдәнияте тарихы турында лекциялар узган бинада китапхананы караганнар, анда тыелган китаплар юкмы дип эзләгәннәр. Шулай ук тикшерүчеләр оешма эшчәнлегендә чит ил вәкилләре катнашмыймы, чит илдән акчалар килмиме дип кызыксынган. Тикшерү барышында ниндидер хокук бозулар табылмаган. Бар тик ФСБ хезмәткәрләрен шкаф башында тузанланып яткан тавыш кишәйткеч бераз куркыткан. Мөселманнар урам җыены яки митинг уздырырга җыенмыймы дип сораганнар. Мөселманнар бу тавыш кишәйткечнең елына бер тапкыр Сабантуй бәйрәмендә кулланылуын әйткән. Русия җәмәгать булату вәкиле Мәскәү һәм Чувашстан мөфтие Әлбир Хәзрәт Кырганов татарлар яшәгән Урта Әләзәндәге хәлләргә борчылу белдереп, Пенз өлкәсе губернаторы Иван Белозерцевка рәсми мөрәҗәгать белән чыккан. Бу хакта Ислам Тудей яза. Дини һәм җәмәгать вәкиле буларак соңгы вакытта миңа Урта Әләзән авылы кешеләреннән мөрәҗәгатьләр ишайды, алар хакимиятнең авыл үсеше өчен эшчәнлек алып бармауга зарлана. Аерым алганда балаларга мәктәпкәчә үзәкләр булмау һәм гомумән авыл инфраструктурасын яңарту кирәклеген әйтә. Урта Әләзән Русиядән читтә яшәүчеләргә дә таныш авыл. Бу безнең илдә генә түгел, ә Европада да үзенчәлекле иң күп татарлар яшәгән авылларның берсе булып кала, диелә хатта. Татарстанның Нурлат һәм Гагаузларының Чадырлунга калалары туганда шәһәр булды. Бу килешүне Гагауз мәдәнияте көннәре кысаларында шәһәр башлыклары имзалаган дип яза Гагауз информга сылтама белән Реальное время. Тарафлар мәдәни, икътисади һәм гуманитар өлкәдә хезмәттәшлекне арттыру турында килеште.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 2 ел элек 2014 елның май аенда Кырым татар халкы мәҗлесе һәм Бөтендөнья татар конгрессы 2018 елга кадәр хезмәттәшлек килешүе имзалады. 22 бәддәдән торган килешүдә Татарстан һәм Кырымдагы район авыллар арасында хезмәттәшлек, бер-берсенә сәфәрләр, ике тарафның тарихи бәйләнешен тикшерү, тел, тарих, мәдәният өлкәсендәге уртак фәнни гамәли конференцияләр һәм шулай ук милли бәйрәмнәрне бергәләшеп уздыру да күздә тотылды. Ул вакытта Кырым татар милли мәҗлесе рәисе Рифат Чубаров конгресс туплаган тәҗрибәне югары бәяләп, уртак эшчәнлекнең мөһим икәнлеге турында әйткән иде. 2 ел вакыт узды, килешү кәгазьдә генә калды. Татар конгрессы белән килешү кабул итүнең нечкәлекләре һәм аның тормышка ашырылмау сәбәпләре турындагы сорауны мәҗлес рәисе Рифат Чубаровка бирдек.
Нам неоднократно приходилось говорить о том, что буквально с первых дней, собственно, оккупации Крыма Кремль сделал особую ставку на татарских политиков, на государственных людей в Татарстане для того, чтобы войти в особое взаимодействие с Меджлисом крымско-татарского народа, с лидерами крымских татар. И в начале марта это были бесконечные приезды делегаций. Конечно, и тогда мы все понимали о том, что все это связано с тем, что Россия хочет найти особое расположение крымских татар, и для этого она пытается использовать, в общем-то, близких нам по истории, по происхождению, культуре татар, проживающих на Волге, или, как мы говорим, волжских татар. И в мае месяце, после долгих таких размышлений, уговоров, консультаций со своими коллегами по Меджлису крымского народа, я осуществил визит в Казань. И в ходе нашего такого там двухдневного пребывания мы также подписали договор о сотрудничестве между Всемирным конгрессом крымских татар и конгрессом татар. Разумеется, прежде чем его подписать, мы максимально оттуда вычистили все, что могло каким-то образом кому-то давать возможность говорить о том, что мы как бы признаем оккупацию Крыма. Там совершенно все это было вычищено. Несколько направлений. История, культура, молодежь, спорт. Разумеется, этот договор так и остался нереализованным, он и не мог быть реализованным, поскольку мы находимся совершенно в разных оценочных таких состояниях в отношении Кремля. Татарские политики, начиная от президента Татарстана, который, кстати, недавно переизбрался, и включая руководителей Всемирного конгресса татар. Это люди, которые полностью вынуждены считаться и исходить из директив, которые раздаются Кремлем в отношении вообще Татарстана. И они не могут сделать ни шаг влево, ни шаг вправо. Хотя, должен заметить, что в составе вот руководящих органов Татарстана есть известные ученые, историки, филологи, и они очень много делают для развития татарского народа, но они все ограничены вот теми параметрами поведения, которые задаются в Кремле. Что касается моих других оценок, хочу сказать о том, что именно Татарстан, в моем понимании, находится под особым и постоянным вниманием Кремля по сравнению с другими национально-территориальными субъектами Российской Федерации, поскольку именно в Татарстане есть высокий потенциал людей вот таких достойных, думающих о будущем татарского народа. Я не отношу к этим людям сегодняшнюю правящую верхушку Татарстана и не отношу Рината Закирова, который сегодня является председателем Всемирного конгресса татар. Это люди, которые плывут по течению. Другие люди, которые хотят настоящего суверенитета для Татарстана, которые хотят настоящего равноправия, даже находясь в составе Российской Федерации, эти люди сейчас или просто подавлены репрессиями, как братья Кашаповы, один сидит в тюрьме, второй вынужден был покинуть быстро Россию, или как Фаузия Байрамова, которая постоянно преследуется судами. Но в Татарстане растет очень хорошая молодежь. Я их видел, когда посещал Татарстан. Я думаю, что тогда, когда Россия будет тоже переформатироваться, у Татарстана будет еще один новый шанс для того, чтобы максимально изменить свое будущее. И вот этим будущим будет заниматься молодое поколение татар.
Крым татар милли мәҗлисе рәисе Рифат Чубаров сөйләгәннәрне безнең интернет сәхифәбездә дә видеодан да күрергә була. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле
Кадерсе тыңлаушылар. Кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРЧН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Март айында Казанда татар теле укытучылары өчен Мәгариф татар теле журналының беренче саны басылды. Журнал Мәгариф редакциясының дәүләтнеке булмаган киремнәре хисабына чыгарыла, диде баш мөхәррир Илдар Миргалимов.
2014 елның сентябрендә без Мәгариф татар теленең электрон форматтагы журналны чыгара башладык. Без электрон журнал форматында чыгара башлагач та Роскомнадзордан аның өчен махсус таныклык алдык. Ягъни ул электрон журнал буларак та инде рәсми мәгълүмат чарасы булып торды. Башка журналларга ничек оештырылмаса, аңа да түләүле подписка оештырылды. Һәм без күрдек инде аңа чыннан да ихтыяҗ бар, чөнки укытучылар, татар теле укытучылары акча түләп аңа язылырга риза булдылар. Берни дә мәҗбүрияте юк, алар үзләре теләп язылдылар аңа. Без үзебезнең дөрес юлда икәнлеген аңладык һәм шуның белән бергә электрон журнал белән бер рәттән басма журнал чыгарга кирәк дигән фикергә дә килдек. Март айында аның менә шушы беренче саны дөнья күрде. Без менә беренче журнал өчен 800 тираж җыйдык. Мен қалса, бұл бек яқшы көрсеткіш. Бұл журналға айрым язылу юк, ол комплект составында. Яғни, мәғариф һәм мәғариф татар тілі бір комплект боларақ, оның үшін айрым бір индекс. Шынан да бұл журналын шығару, ол бары тек өзіміздің инициативына болды. Оның үшін бірнеде көзлаказ алмадық, бізден сұраушы да болмады, қошушы да болмады, бұл бары тек өзіміздің инициативына. Һәм оны шығару үшін, мәғариф татар тілін шығару үшін бізге бірнеде үстеме финанс шығанақлар болдырылмады. Бұл бары тек мені біздің редакцияның, біздің филиалының өз бюджеті хисабына башқарылды. Һәм башта вақытта ол өзі бізге, біздің редакцияға финансы заянуға болса, қазір енді мені подписка болғаш, һәм кішілер түләп язылғаш, ол қазір өз үзін ақылы деп айта аламын. Ну, редакцияның өз кірімі бар, өз табышы бар, нашушы табышыны, істеме кірімдеріні біз нашушы журналы шығаруға үйреттік. Біздің редакцияға ел сайын 500-дән алып 700-ге қатлы материал келе оқытушылардан. Бұл зор хазине, һәм элек журналның күләме шикле булганга күрә, без аларның барсын да монда сыйдыра алмый идек. Шуңа күрә менә без шушы Мәгариф РФ электрон журналын ашып, шуннан да лайыклы һәм көчле материалларны менә шунда урнаштыра башладык.
Мәгариф татар теле журналының баш мөхәррире Илдар Миргалимов белән видео язманы безнең интернет сәхифәбездән дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Бәдән халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмма Татарстанга килеп, бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights, let societies benefit.
Гурулары да куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Абдулла Тукайның тууына 130 ел тулу уңаеннан Чаланың Үзәк китапханәсендә Тукай укулары бәйгесе булып узды. Биредә Кама Аръягы шәһәрләре һәм районнарында эшләүчеләр Тукай иҗатын яратучылар җыелды. Төп чыгышны язучы Тукай бүләгенә нәмзәт Фәүзия Бәйрәмова ясады.
Кадерле милләттәшләрем, шәһәрдәшләрем, әгәр бер милләт шушындый авыр заманда да үзенең бөек шагыйрьләрен искә ала икән, язучыларын онытмый икән, шушы Тукай язган телдә сәхнәгә чыгып сөйләшә ала икән, һәм аны тыңлап утыралар икән зур куллап, бу милләт инде бар дигән сүз, бу милләт инде яши дигән сүз, акчага түгел, шигыргә багына торган халык. байлыкны түгел, әдәмиятны җирле торган халык мәңгелек булачак. Сез уйлап карагыз, Тукай заманында да бик зур байлар булган, миллиардерлар, миллионерлар булган, әмма ләкин халык күңелендә кем калган? Тукай калган. Чөнки шигыре бар. Менә хәзер Тукайның үләренә бер ай калгач язган шигырен укысым килә. Ул 1913 елның 1 мартында Аң журналында басылып чыга. Китка дип атала, ул кыска җирле дигән сүз. Күчләремне мин кара көннәргә саклый алмадым. Көннәремнең һичберендә чөнки акты алмадым. Булды юлда киртәләр, эттән күбәйде дошманым. Чөнки залимнәрне, өстенләрне яклый алмадым. Бетмәдек үз, байтмады үз, бетті көш, сынды қылыш, шул болды әш. Тірләніп беттім үзім, дүнияны бақлый алмадым. Үлер алдынан бәғірі үзіліп, тірләніп беттім үзім, дүнияны бақлый алмадым деген. Мен біз де бүгінгі шағырлар да, бүгінгі язушылар да, бүтін күшімізні қойып, дүнияны тапларға тырышабыз. Милләтне ағартырға тырышабыз.
Дейді язушы Фәузия Бәйрамова, әлігі видеоны біздің интернет сәхифемізді көрі аласыз, адресі біз azatlik.org. Әғазір Азаттық архивына Михаил Фридрихның Абдулла Тукай китабы турында язмасын тәғдим етебіз. Оның турында Рима Бекмұхаммәтова білін сөйләштік.
Дұрысын айтырға керек, Тукай турында қызметлер бик көп. Біз енді Ибрагим Нуруллин, Джафар Рәмиевлер үйренген китапларына біләбіз. Тукай турында бар нәрсәдә ачыклык кертелгән дип санала иде, ләкин алман галимы Михаил Фридрихның «Габдулла Тукай как объект идеологической борьбы» дип исемләнгән яңа китабында безгә автор Тукайга гомумән башкача яңа ракурстан карарга нигез бирә, тәргеш бирә. Ул мәсәлән аны шагыйрь буларак түгел, аның иҗатын да тикшермәгән, аны шәхес, татарның бөек шәхесе, аерым кеше итеп тасвирларга тырышкан. Һәм миңа калса, бу татар җәмәгатьчелеге өчен беренчедән чит ил галименең карашы белән язылган китап булу белән мөһим һәм ниндидер Тукайга багышланган, Тукайга бәйле булган кызыклы фактларны уку өчен миңа калса бик кызык булачак. Чит ил кешесенең карашы да татар әдәбиятенә, татар әдәбиятының улпат шәхесенә карата фикере дә кызык булыр.
Син әйттең инде моны алман галиме язган дип әйтәме? Ул нинди телдә язган? Аны укучылар татарча укый аламы, русча укый аламы?
Алман галиме Михаил Фридрих бу хезмәтен үз телендә язган, алман телендә, ләкин киң җәмәгатьчелеккә безгә аны укырга ярдәм бир итүче, мөмкинлек бирүче ул тарих фәннәре докторы Искәндәр Гыйләҗев. Искәндәровый алман теле белгече, ул аны урыс теленә тәрҗемә иткән һәм менә 3 ел дәвамында шушы эшне башкарып чыгарып, бу инде китап буларак китап киштәләренә килде һәм без аны укый алабыз.
Менә алман галименең татар шагыйре белән кызыксыну сәбәпләре нәрсәдә икән?
Михаил Фридрихны мин үзем белмим, ишетеп белмим, ләкин менә шушы китапның керешендә Мирқасым абый Госманов Михаил Фридрихның ни өчен татар шагыйре Габдулла Тукай белән кызыксынуын яза, аның сәбәпләрен ачыклый. Михаил Фридрих ул уйгыр теле белгече, ул көнчыгыш Төркстан тарихы, әдәбияты белән кызыксынган кеше икән. Ул шунда барып яшәгән, шушы көнчыгыш Төркстан халкының гореф-гадәтләре, теле, мәдәнияте, әдәбияты белән бик нык кызыксынган һәм шунда яшәгән вакытта ул Габдулла Тукай белән аның мирасы белән очраша. Ул аңлый, шу төрки халыкларга, Төркстанда яшәгән уйгыр, казах, үзбәк кешеләренә Габдулла Тукай якын булуын аңлый һәм гаҗәпләнә, ни өчен ниндидер еракта туган Габдулла Тукай башка милләт кешесе бу шулкадәрем төрки халыкларга көчле тәэсир итә икәнен гаҗәпләндерә. һәм ул аны өйрәнә башлый. Менә шушы аның кызыксынуы Казанга да аны алып килә, һәм ул Тукай белән шин-шиннар җимләнә, һәм аның тормыш юлын, иҗатын шушында Казанда торып өйрәнә. Ул берничә ел Казанда яшәгән, һәм әйтергә кирәк, Искәндер абый Гыләҗев тә әйтә, алар аның белән бик якыннан аралашалар. Михаил Фридрих бик нык яхшы татар телендә үзләштергән, камил дәрәҗәдә белә бу телне. Габдулла Тукай гына түгел, Искәндер абый Гыләҗев тагын бер Михаил Фридрихның эшен безгә татарларга җиткерде. Михаил Фридрих вакытында шулай ук татар әдәбиятының алтын баганасы булган Дәрдемән шәхесе турында язылган мәкаләсен алманчадан татарчага тәрҗемә иткән иде. Дәрдемән ул әйтергә кирәк, аның теле бик бай һәм катлаулы, аны татар үзе дә бик күп аңлап бетермәй эчтәлекләрен. Менә алман галиме Михаил Фридрих хәтта Дәрдемәнне дә анализларга батырчылык иткән, димәк бу татар телен яхшы белә дигәннең бер күрсәткече.
Менә Тукай турында китапка яңадан кайтсак, Тукайны күп өйрәнәләр, күп белгечләр, күп язучылар бар. Алар ничек бәяли бу яңа хезмәтне?
Китап турында бик кызыклы фикерләр социаль челтәрдә булды. Мәсәлән, аны яшь галимнәр, яшьләр күтәреп алды. Бу бик нык зур вакыйга итеп тасвирланды. Хәтта бу китап бомба дип бәяләнде, һәм моңа кадәр Тукай белән шөгыльләнгән, Тукай турында язган галимнәр бу китапны кабул итмәячәк, инкар итәчәк дигән фикер җиткерделәр. Чыннан да, менә бу китапның кереш сүзендә Мирхасым абый Госманов та бу китапны барысы кабул итмәячәк. Моңа кадәр әйтелмәгән фикерләр бар. Икенче ракурстан, икенче форматта карау бар дип үзе дә кисәтеп куя мәрхүм академик.
Бу нинди караш? Икенче төрле караш.
Искәндер абый Гыләҗев әйтә, моңа кадәр без бары тик Тукайны нидер идеаллаштыру, аны нидер бер иконага әйләндерү бар иде. Дип әйтә. Мәсәлән, монда аның шәхесе зур шәхес итеп күзалларга мөмкинлек бирә дип әйтә. Яш галим Азат Ахунов та шул фикердә тора. Мәсәлән, ул моңа кадәр яшерелгән ниндидер Тукайга бәйле булган фактларны ачыклап әйтә. Ни өчен Габдулла Тукай татар әдәбиятендә башка шәхесләр тарафыннан ничек кулланганлыгы, татар әдәбиятенә ясаган үсеше, көткән өлеше турында фикерләргә мөмкинлек бирә дип әйтә. Без моңа кадәр Габдулла Тукайның белмәгән шигырьләре дә бар. Ләкин ул киң җәмәгатьчелектән яшерелә. Менә бу китапта бу турыда да язылган, мәсәлән, аның шәхси тормышына да кагылышлы вак детальләр бар дип, мәсәлән, шагыйргә кагылышлы аның тормышыннан булган вак детальләр дә бар, бик кызыклы фактлар китерелә. Мәсәлән, ул ничә сум гонорар алган, болгар номерларында яшәгәндә тәүлек өчен ничә сум түләгән, Мәкәрҗә ярминкәләренә ни өчен барган, Петербургка барган сәбәпләренә үзендәдер ачыклык кертергә тырыша. Мәсәлән, бу киң җәмәгатьчелеккә дә Тукай турында кызыксынган кешеләр өчен дә бик кызык булыр иде. Азат Ахунов фикеренчә, мәсәлән, ул әйтә, менә Габдулла Тукай, Муса Җәлекев шагыйрьләргә тел теш тездерүне олы буын әдәбиятчеләре авыр кичерә. Аларга тотынырга, сөяргә, ниндидер тәнкыйть күзлегеннән карарга ярамый дип әйтәләр дип саный Азат Ахунов. Ләкин без, мәсәлән, татарлар үзебез булса да читкә чыгармасак та, без үзебез белеп торырга тиешбез. Безнең шәхесләребез нинди булган, алар нәрсә турында фикерләгәннәр, ничек яшәгәннәрен белеп торсак, безгә үзебез өчен, без кем булганыбызны аңлар өчен бар яклап та тикшерү уздырырга, өйрәнергә, фәнни хезмәтләр язарга тиеш дип саный Азат Ахунов. Мәсәлән, бу китапта төрле фактлар бар, ләкин укып чыктым ди Азат Ахунов, ләкин беренчектә Тукайның дәрәҗәсе төште дип әйтеп булмый дип әйтә. Ләкин, мәсәлән, чыннан да өлкән буын вәкилләре, мәсәлән, Зөфәр Рәмиевтән аның фикерләрен сорадым. Ул, әлбәттә, бу китапны әлегә укып чыгып өлгермәгән. Ләкин, ниндидер Тукайның шәхесенә бәйле шәхси, ниндидер вакыйгаларны барлау, ниндидер фактларны ачыклау артык кирәкми дип ул саный. Аның эчке тормышында, шәхси тормышында казыну артык, һәм бу безгә килешми дип әйтә. Зөфәр Рәмиев сүзләренчә, безгә Габдулла Тукай шагыйрь буларак кадерле. Без шул яктан өйрәнергә, сакларга тиеш дип әйтә. Аның ниндидер шәхси тормышын барлап, ниндидер фактлар, вакыт-төяк әйберләрен чыгарып, ниндидер сенсация эзләү, Габдулла Тукайны ниндидер гади бер кеше генә калдыру, бу безнең кебек үк кеше булган дигән фикер тудыру кирәкми. Мин моның белән риза түгелмен дип әйтте. Аның сүзләренчә, Тукай ул гади гына шагыйрь түгел, ул милләт символы. Һәм без аны сакларга тиешбез. Ниндидер тегенди мондый очрашып йөрүләрен тикшерү, ачыклап, аның ниндидер без милләткә булган тәэсирен тикшерүгә тиеш түгелбез. Ул, мәсәлән, әлбәттә, аның да фикере белән килешергә мөмкин, чөнки шуннан да татарда символлар күп түгел. Аннары әйтергә кирәк, Габдулла Тукай да урысларга билгеле шәхес, урысларга гына түгел, дөньяга билгеле шәхес. Шуңа күрә безгә бәлки шуннан да өлкән буын фикере дә урынлыдыр, безгә аны символ буларак сакларга да кирәктер.
Хәзер яңа буын татарлар бу хезмәтне ничек кабул итәр дип саныйсың?
Миңа калса бу хезмәт шуның белән дә кыйммәтле, киресенчә бу Габдулла Тукай шәхесенә ниндидер кызыксыну уятыр иде кебек. Бу минем фикерем. Аның шәхесен өйрәнгән кебек без инде мәктәптә дә аларның исендә калганнар әсәреннән дә беләбез, башка шигырьләре буенча беләбез, музейда булган әйберләрен, аның шәхси әйберләрен күрәбез. Ләкин менә яңаша караш тудырган китапны укыганнан соң, бәлки Тукайга карата кызыксыну да уяныр дип саныйм. Мәсәлән, урыслар моны бик нык куллана, телевидение, интернетта шундый кызыклы-кызыклы тапшырулар эшләнә, фильмлар төшерелә. Пушкин, Гоголь турында булды, Маяковский турында бик кызыклы, Горький турында кызыклы, аның тормышын бәян иткән фильмлар булды, тикшерүләр уздыралар. Бу әдәбият белән кызыксынмаган кешеләр өчен дә бик әһәмиятле һәм кызык. Безгә дә татарларга да моны кулланырга кирәк дип уйлыйм. Ниндидер бу Габдулла Тукай ул бары тик шундый фәрештә итеп аңа тияргә ярамый дигән шәхес булырга тиеш түгел, киресенчә ул бар яклап та өйрәнергә тиеш дип саныйм. Мәсәлән, Пушкинның бөтен якларында тикшерелде, аның шәхси тормышы да, аның мәхәббәт маҗаралары да ничек кенә тикшерелмәде, нинди ракурстан гына тәкъдим ителмәде, нинди фаразлар гына бирелмәде, ләкин Пушкин ул Пушкин булып кала, ул рус әдәбиятының йөзек кашы булып санала, аларның бернинди ишектә дәрәҗәсен төшермәде мондый тикшерүләр һәм мондый китаплар чыгару. Шуңа күрә миндә Габдулла Тукай турында яңа факт нинди генә булсын, төрле фактлар булсын, шуларны барлау, халыкка чыгару, киресенчә, яшьләрне әдәбиятка, татар әдәбиятенә, татар шәхесләренә карата кызыксынуын арттырыр дип саныйм. Бәлки, өлкән буын галимнәре моны кабул итмәс, тәнкыйтьләр, ләкин миңа калса, бу хезмәт яшьләр өчен кызыклы булачак.
Рима Бикмөхәммәтова Михаил Фридрихның Габдулла Тукай китабы турында сөйләде. Бу язма исегезгә төшереп узабыз, Азатлык архивыннан алынды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.